Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում մեկնարկող բանակցություններից առաջ Ադրբեջանը կրկին պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին, արձագանքներ Երևանից։ Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման հարցում առաջընթաց կա, Ռուսաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սյունիքի մարզում տեղյակ չեն, թե հատկապես սահմանային որ կետերից են հետ քաշվել ադրբեջանական զորքերը, երեք ադրբեջանցիների նահանջի մասին հայտարարել էր մարզպետ Ռոբերտ Պուկասյանը։ Արդյոք հայկական բանկերը սահմանափակում են մի շարք ապրանքատեսակների գծով Ռուսաստանի հետ վարվող գործարքների իրականացումը ռուսական մամուլի հրապարակումների հետքերով։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ից 9 աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստան, Սոչիում նա մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերին, ինչպես նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Ռուսաստանի կառավարությունը հայտնում է, որ Սոչիում Փաշինյանը և Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը բանակցություններ են վարել։ Մենք անկեղծորեն գնահատում ենք մեր եղբայրական հարաբերությունները, դրանք ռազմավարական և դաշնակցային բնույթ են կրում, ընդգծել Միշուստինը։ Նա նաև Հայաստանի վարչապետին, ինչպես նաև նախագահ Վահագն Խաչատրյանին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունիսի 8-ին Մինսկում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Նշեմ, որ վերջերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չէր մասնակցել Մինսկում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների նիստին։ Ադրբեջանը և Հայաստանը խաղաղության շեմին են, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի արտահերտ նիստում։ Նրա խոսքերով Բաքուն սպասում է, որ Երևանը քաղաքական կամք դրսևորի լուծելու առկա երեք ուղղություններով տարաձայնությունները։ Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում կրկին հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանում վարած բանակցություններից հետո մեկնել է Թբիլիսի, այնուհետև նա այցելելու է Բաքու։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը պատրաստվում է երեք նոր լրացուցիչ դաշտային գրասենյակներ բացել Կապանում, Իջևանում և Եղեգնաձորում։ Այս մասին հայտնել է առաքելության ղեկավար Մարկոս Ռիտերը Մարտունիում հունիսի 1-ին ընդունելով Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի աշխատանքային խմբի Եվրամիության պատվիրակությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե ապա շրջափակման դեպքում ճանապարհները վերահսկելու են Հայաստանի սահմանապահները, այնինչ ըստ երրակողմ հայտարարության Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը ապահովել են Ռուսաստանի սահմանապահները, ասել է. «Առաջին հերթին կցանկանայի, որ ձեր նշած Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան ամեն դեպքում կողմնորոշվեր, կամ նորմալ խոսակցություն, կամ այդպիսի հայտարարություններ. Մենք ընտրում ենք առաջինը, ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը, ապա այն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի մշակման առարկա է, ուստի ճիշտ չեմ համարում արձագանքել կողմնակի մեկնաբանություններին. Դա համապատասխան ներկայացուցիչների իրավասությունն է», ասել է Զախարովան։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը ժամանել է Վաշինգտոն, երկօրյայից ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու նախագահ Ջո Բայդենի, կոնգրեսականների և ամերիկյան առաջատար գործարարների հետ։ Տնտեսական և պաշտպանական համագործակցությունը պետք է լինի Բրիտանիա ԱՄՆ համագործակցության երկու հենասյուները, այցից առաջ հայտարարել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Գերմանիան պատրաստվում է հյուրընկալել ռազմաօդային ուժերի զորավարություններ, որոնք իրենց մասշտաբներով կլինեն ամենախոշորը ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ։ Այդ զորավարությունները մեկնարկելու են հաջորդ շաբաթ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվորեն ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը կմեկնարկի հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում։ Եվ ինչպես գրեթե բոլոր բանակցային փուլերից առաջ, այս անգամ եւս պաշտոնական Բաքուն հստակ պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին։ Երեկ ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարեց, թե Երևանն ու Բաքուն խաղաղության շեմին են, սակայն հայկական կողմը մեջբերում պետք է քաղաքական կամք դրսևորի։ Ինչ է հասկանում ադրբեջանական կողմը քաղաքական կամք ասելով և ինչպես են Բայրամովի հայտարարություններին արձագանքում Երևանում, կիմանանք Հաստեկ Բելերյանից։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում հիմնական խոչընդոտներն են, մեջբերում եմ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի անօրինական ռազմական ներկայությունը, Բաքվի և Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև երկխոսության խոչընդոտումն ու Ադրբեջանի ներքին գործերին Երևանի միջամտությունը։ Հայտարարության հեղինակը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է։ Նրա խոսքով Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության շեմին են, բայց Բաքուն Երևանից ակնկալում է քաղաքական կամք լուծելու տարաձայնությունները այդ երեք ուղություններով։ Բաքվի այս հայտարարությունը հնչում է 5-օրից Վաշինգտոնում սպասվող արտգործնախարարների հերթական հանդիպման նախաշեմին։ Ադրբեջանը Ղարաբաղն է համարում իր ներքին գործը, իսկ միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության Երևանի առաջարկին արձագանքում, թե հարցը մտադիր չեն քննարկել ոչ մի երկրի հետ։ Կամ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ այլ բնակավայր գտնեն, մի առիթով ասել էր Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքել Բաքվի վերջին պահանջներին։ Բանակցություններին ընդառաջ Ադրբեջանի նման գործելավոճը նորություն չի համարում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար կազմի վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանը, հիշեցնելով, որ սադրանքների ու ուժի կիրառմանել է Բաքուն գնացել անհամաչափ զիջումների ակնկալիքով։
Ըստ նրանց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր չունի Լեռնային Ղարաբաղում, վերջացած այդ մյուս կետերով եւ ներքին գործերի մասին խոսքը, այլ մարդու իրավունքների եւ անվտանգության, այս դեպքում կոնկրետ հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության մասին եւ ինչ էր գրած խոչընդոտման, հա, իրականում մենք ոչ թե խոչընդոտում ենք, այլ հակառակը մենք ասում ենք, որ պետք է լինի այդ խոսակցությունը, այդ երկխոսությունը եւ այն պետք է լինի հնարավորինս թափանցիկ, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մի կողմը ուժեղ լինելով իր ռազմական, տնտեսական պոտենցիալով ճնշի մեկ ուրիշ կողմին, դրա համար ենք ասում, որ պետք է լինի միջազգային դիտարկման տակ, լավ։
Երևանի համար դա կանգնից է այդ միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ
երկրի։ Քանի որ մենք այդ միջազգային մեխանիզմի սահմանումը եւ պարամետրերը այս պահին չունենք, մենք չենք կարող ասել, եթե սա չլինի, ապա ոչինչ չլինի, բայց մի բան ակնհայտ է, որ եթե մեր հայրենակիցների իրավունքներն ու անվտանգությունը չապահովեն իրենց հայրենիքում խաղաղության համաձայնագրից առաջ կամ հետո, ապա խաղաղություն չլինի պարզապես։ Ես նաև վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունն է դա հասկանում,
որ կարծում եմ միջազգային հանրությունը կարևորում է, այնուհանդերձ խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել առանց այդ մեխանիզմների գոնե պայմանավորվածության։
Գիտեք, այնպես բազմաթիվ անհայտներով հավասարումների լուծումը այդքան հեշտ չի հասնել, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց մի բան մեր համար ակնհայտ է, որ եթե այդ հարցը չի հասցեագրվում, ապա այդ կնքենք, չկնքենք, խաղաղություն չի լինելու, հետևաբար իմաստը ո՞րն է կնքելու։
Վերջնագրերի լեզուն բանակցությունները փակուղի է տանում, ասաց Թորոսյանը պատասխանելով հարցին. Ադրբեջանի այս վերջին ակնկալիքները կարդարանան, Բաքվի այս պահանջները նույնպես Նիկոլ Փաշինյանի թիմը կարող է կատարել, չի բացառում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, մնացած հարցերը դրանք ապացուցող են եւ այս իշխանությունների պարագայում որևէ խոչընդոտ ցավոք չեն առաջացնելու։
Բայց Բաքվի ամեն պահանջի կատարմանը կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը նորանոր ցանկություններ են հետևելու։
Առասարակ կապել չունի, թե Հայաստանը այս ընթացքում կունենա գրավոր արդյունագրված պայմանավորություն, թե չէ։ Որքան հայաստանյան իշխանությունները ընկրկելու են Բաքվի պահանջներին եւ շանտաժին, այնքան այդ պահանջները գնալով աճելու են եւ դրա վառ ապացույցը նոեմբերին փաստաթուղթը ոչ միայն Ադրբեջանը իր մասով չի կատարել, այլ նաեւ հանդես եկել բազմաթիվ այլ պահանջներով, որոնք հայաստանյան իշխանությունները կատարել են։
Իսկ Հայաստանը ունի այդ ռեսուրսը դիմակայելու, չկատարելու այդ պահանջները։
Կան քայլեր, որոնք կարելի է ձեռնարկել կոնե հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում, որոշակի բալանս պահպանելու, այսպիսի իրավիճակում չհայտնվելու համար։ Այն իշխանությունը, որը ոչինչ չտեսնում անելու, պարզապես չունի այլ բան, կամ թողնելու եւ հեռանալու։
Իդեպ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի տեղեկություններով Միրզոյան Բայրամով հունիսի 12-ին մեկնարկող բանակցությունները նախորդի նման կարող են մի քանի օր տևել։ Արտգործնախարարությունը առայժմ հստակ տևողություն չի նշել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ նախորդին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը հանդես էր եկել անսպասելի մի հայտարարությամբ, պնդելով, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարզի սահմանամերձ մի շարք կետերից հետ են քաշվել։ Խոսքը մասնավորաբար ադրբեջանական առաջխաղացման ամենավերջին ուղղության տեղ գյուղի մասին էր։ Պաշտոնյայի այս հայտարարությունը որոշակի տարակուսանք առաջացրեց Սյունիքի մարզի բնակիչների շրջանում։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն այսօր օրվա ընթացքում զրուցել է մի շարք սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, պարզելով, որ նրանցից և ոչ մեկը ադրբեջանական նահանջի մասին չի էլ լսել։
Սյունիքի մարզի տեղ խոշորացված համայնքի որևէ բնակիչ ադրբեջանական ներխուժումից հետո կորցրած տարածքները ետ չի ստացել։ Ազատության է զրույցում պնդեց համայնքի ավականու անդամ Մասի Զեյնալյանը։ Նա համագյուղացիների նման արդեն 3 ամիս է զրկված է իր վարելահողերից։ Մարտի վերջին ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո տեղի բնակիչները անակնկալի եկան, երբ հանկարծ բացահայտեցին, որ իրենց ցորենի դաշտերում ադրբեջանցիները խրամատներ են փորելու, դիրքավորվել։ Չնայած մերթ հնչող պաշտոնական հավաստիացումներին, թե բարելավում է եղել, ադրբեջանցիները որոշ հատվածներում ետ են գնացել, համայնքի բնակիչները պնդում են, որևէ մեկը իր վարելահողը ետ չի ստացել։
Հիմնական մասերը իր ձեռն է, 5 մետր, 10 մետր, 20 մետր գնալ, օտահետ գնալ, 82 հեկտար մի տարածքում է, 12-ը 13 հեկտար մի տարածքն է, 7 հեկտարով մի մասն է։
Իրավիճակը չի փոխվել ըստ էության։
Չէ, նույնն է, ես ինչ տեսել եմ, նույնը մնում է։ Հիմնական մասերը, որտեղ իրանք այն առաջից են նստել, ընդեղել մնում է։ 5 մետրը հետ չեն գնացել։
Ձեր հողը ինչքան էր, քանի հեկտար եք դուք կորցրել։
2
Հիմա ադրբեջանցիներ ձեր 2 հեկտարի վրա նստած են։
Բոլորը 2 հեկտարի վրա նստած են, ոչ թե մեր։ Որոշ ես խոսում եմ, մտածում եմ իմ հողի համար են կրել, տալիս դա ամբողջ հողի հացն է։
Այսինքն տեղում չկա մեկ հոգի, ով որ իր հողը կորցրել է, հիմա հետ է ստացել։
Չէ, դեմ չկա։
Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը 3 խորհրդանում պնդել էր, թե տեղ համայնքում որոշ հատվածներից ադրբեջանցիները ետ են գնացել, սակայն այդպես էլ չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ որ հատվածից և որքան։ Ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ տեղ համայնքում 5 սահմանային կետերով ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր առաջ են եկել Հայաստանի տարածք, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին։
Ինչ որ տեղերում գիտեմ, որ գնացել են, բայց կոնկրետ որ տեղերից, քանի մետր, այսպես
չգիտեմ։
Բացի այն, որ տեղի բնակիչները շարունակում են զրկված մնալ իրենց վարելահողերից, մինչև որս նաև փոխհատուցում չեն ստացել ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով ունեցած կորուստների համար։ Ավականու անդամ Մասի Զեյնալյանն ասաց, թե մարզպետը եկել է իրենց համայնք, հանդիպել բնակիչներին, խոստացել է փոխհատուցել 1 տարվա կորուստները։ Սյունիքի մարզպետը երեկ բացատրեց, թե ինչու են պատրաստվում փոխհատուցել հենց 1 տարվա համար։
Այս տարվա չիրացված եկամտի համար կստանա աջակցություն, քանի որ ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պետք է հետ գնա այնտեղ, որտեղից որ առաջ է։
Անցած 2 տարիների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը միայն Սյունիքի մարզում մի քանի ուղղություններով ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և հաստատվել այդ դիրքերում։ Նախ 2021-ի մայիսի 12-ին մինչև 3.5 կիլոմետր խորանալով հաստատվեցին Սյունիքի Սև լճի տարածքում։ Վարչապետ Փաշինյանն այն ժամանակ տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք որակեց, հայտարելով, թե Բաքուն կեղծ քարտեզներով փորձում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներին տիրանալ։ Չնայած վարչապետի հայտարարությանը, թե պետք է դիվանագիտական ճանապարհով հասնել նրան, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը վերադառնան ելման դիրքեր, նրանք այդպես էլ ետ չգնացին և ավելի քան 2 տարի շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում։ Ադրբեջանական այս մի ներխուժման հետևանքով Սև լճի հարևանությամբ գտնվող Վերիշեն համայնքը զրկվեց վարելահողերից։ Համայնքի նախկին ղեկավար Արարատ Օրդյանի փոխանցմամբ միայն Սև լճի տարածքում ադրբեջանցիները 2 դիրք են տեղակայել։ Ըստ Օրդյանի, եթե մինչև 2021-ի մայիսը լճի 70%-ը Հայաստանի տարածքում էր, 30%-ը Ադրբեջանի, ապա այժմ ադրբեջանական զինուժը գրեթե ամբողջությամբ վերահսկում է այն, և միայն շատ փոքր հատվածին մոտենալու հնարավորություն կա։
Շաբաթ մի անգամ բան գնում եք մեկ, ասենք ընկերներով, այնքան որ գնում ես լիճ, մի հատ լվացում գալիս։
Մեկ տարի անց արդեն 2022-ի սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ ադրբեջանական զինուժը առաջ եկավ նաև Սյունիքի մարզի ներքին Հանդ գյուղի ուղությամբ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը այն ժամանակ տեղեկացրել էր, որ այս հատվածում ադրբեջանական ուժերը մխրճվել են 1-2 կիլոմետր խորությամբ։ Ներքին Հանդի համայնքապետի փոխանցմամբ իրենց գյուղի մոտ ադրբեջանցիները 10-ից ավելի դիրքեր են դրել, որոշները գյուղից ընդամենը 400 մետրի վրա են։ Այս համայնքը զրկված է 140 հեկտար վարելահողից, մի հատվածում ադրբեջանցիներն են, մյուս մասը միջդիրքային տարածք է դարձել և անհնար է մշակել։ Գյուղում այլևս անասուն չեն պահում, վտանգավոր է։ Սեպտեմբերյան հարձակումից հետո փակ է գյուղի դպրոցը։ Ադրբեջանցիները շարունակում են փակ պահել նաև ներքին Հանդ մտնող խմելու ջրակիցը։ Բնակիչների տներում ծորակից ոռոգման ջուր է հոսում, խմելու համար մոտակա աղբյուրից են օգտվում։
Խմելու ջուր չունեն, գերեզմանոցները չեն կարողանում գնանք, անասուն չեն կարողանում պահենք, ծելի ապրում ենք։
Բայց վերադարձել են գյուղի բնակիչները։ Քանի բնակիչ ունեք հիմա։
27 տնտես չունեմ։
Պաշտոնական Երևանը բազմից սեպնդել։ Ադրբեջանական զինուժը պետք է դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, սակայն հստակ չէ, արդյոք դա տեղի կունենա խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից առաջ, թե հետո։ Ամեն դեպքում Հայաստանի իշխանությունն այս հարցը պայմանագրի ստորագրման համար իբրև նախապայման չի դիտարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմը հերթական տեսանյութը հրապարակեց Սաքարի գետի կամրջի վրա տեղադրված անցակետից, մեկ անգամ ևս պնդելով, թե Ղարաբաղի բնակիչ հայերը անարգել հատում են սահմանը երկու ուղություններով, թե դեպի Ստեփանակերտ և թե դեպի Երևան։ Իրականությունը, սակայն, փոքրինչ ավելի բարդ է։ Ապրիլի վերջից անցակետի տեղադրման պահից ի վեր անցակետում ստուգում անցածների գրեթե 100%-ն այստեղ է հասել կարմիր խաչի կամ ռուս խաղապահների կամ էլ այդ երկուսի ուղեկցությամբ։ Սահմանը հատող հայերի կադրերը պաշտոնական Բաքուն օգտագործում է քարոշական նպատակներով որպես հաջող վերաինտեգրման և Ղարաբաղի շրջափակման բացակայության ապացույց։ Լաչինի ադրբեջանական անցակետի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել Սուսան Բադալյանը։
Վեցերորդ օրն է Հակարիի ադրբեջանական անցակետով կանոնավոր ամեն օր հայեր են Արցախից Հայաստան ու հակառակ ուղղությամբ տեղաշարժվում ռուս խաղապահների մեքենայով։
Երկար բանակցություններից հետո ռուս խաղապահների միջնորդությամբ վերսկսել ենք երթերը Արցախից Հայաստան և Հայաստանից Արցախ։ Այս պահի դրությամբ շարունակական բնույթ հակարում, այս պահի դրությամբ եմ ասում։
Արցախում ռուս խաղապահների հետ համագործակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Գևորգ Միրզոյանի խոսքով, ադրբեջանական անցակետում բոլոր ուղևորները ստուգվում են, բանակցություններն այդպես են ավարտվել։ Շեշտում է, Արցախի շրջափակումը կես տարի է շարունակվում է բազմաթիվ մարդիկ հրատապ խնդիրներ ունեն։ Գևորգ Միրզոյանը շեշտում է, մինչև այժմ որևէ միջադեպ չի գրանցվել, բայց եղել է մեկ դեպք, երբ արցախցուն թույլ չեն տվել Արցախ մտնել, որովհետև ռուսական անձնակազմ
եղել։ Հայաստանից պետք է գար Արցախ, որպեսզի վերամիավորվեր իր ընտանիքին, քանի որ ընտանիքը կինը և երեխաները գտնվում են Արցախի Հանրապետությունում, ինքը պետք է գար, ուղղակի ռուսական անձնագիր էր իր ամոթ։ Դե այն հիմնավորմամբ, որ ադրբեջանցին իրենք համարում են Արցախը իրենց տարածքը և իրանք պետք է որոշեն, ով գա, ով չգնա։
Արդյոք ադրբեջանցի սահմանապահները զինվորականներին են արգելում տեղաշարժվել։ Ստեփանակերտում կան այդպիսի տեղեկություններ, ըստ որոնց նույնիսկ առողջական խնդրով զինվորականներ խուսափում են անցակետին մոտենալ։
Այս պահի դրությամբ նման խնդիրներին մենք չենք հանդիպել։ Մի գուցե կա, ես չեմ կարող ժխտել։
Ստեփանակերտցի Գանե Արստամյանը մի քանի օր առաջ Ազատությանը պատմել էր, ադրբեջանցիները կռիվ ունեն նույնիսկ հանգուցյալ հայի հետ, եթե նա պատերազմի մասնակից է եղել։
Չեն թողել անցակետից դին բերեն, որովհետև ինքը իրանց տեսակետից պատերազմի մասնակից է։ Բայց լավ է, որ պատերազմի մասնակից է, բայց ինչ պիտի լինի ձեր ձեռը։
Խաղապահ զորախմբի կենտրոնի ներկայացուցիչը չի հերքում, եղել է այդպիսի դեպք։
Իրենք չեն թողել, հա, դիակը մտնի Արցախի Հանրապետությունում, հողին անձնեն, այսպես ասած, այստեղ։ Այս դեպքում բանակցություններ արդյունք չեն տվել։
Այժմ ամեն օր շուրջ 28 հոգի է Արցախ մտնում ու դուրս գալիս ռուսների մեքենայում, այդքան տեղ կա։ Ցուցակագրումը խաղապահների կենտրոնում է արվում։ Ըստ Միրզոյանի, շուրջ 500 հոգի Հայաստանում սպասում է տուն Արցախ վերադառնալու օրվան։ Հակարիի անցակետը հաղթահարող հայերին Ադրբեջանը դեմք առ դեմք է նկարահանում, ցուցադրելով սահմանային անցակետի հովվերգական մի տեսարան։ Արցախի օմբուդսմենի խոսքով սա միջազգային կառույցների համար է, թե տեսեք Լաչինի միջանցքը որքան բաց է։
Հայաստանը ներկայացրել է նոր հայց նոր դիմում, պահանջելով ադրբեջանական ներկայությունը, հա, դատարանից պահանջելով, որպեսզի միջանցքի վրա ադրբեջանական ներկայություն չլինի, եւ ես վստահ եմ, որ նաեւ օգտագործվելու է դատարանում ցույց տալու համար, որ իրականացվում է անխոչնդոտ անցում։
Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, առանց երրորդ կողմի ռուս խաղապահների կամ Կարմիր խաչի ոչ մի արցախցի ադրբեջանական անցակետով չի անցնում։ Իդեպ Արցախ վերադարձածներից պատմել են, որ այդտեղ շատ քաղաքավարի են երևում, եւ նույնիսկ առաջարկում են իրենց մոտ գալ առանց ռուսների ուղեկցության։
Ադրբեջանցիներն ասել են, ինչի համար եք երթևեկում ռուսների տրամադրած ավտոբուսով, կարող եք հանգիստ ձեր մեքենաներով գալ գնալ։
Գեգամ Ստեփանյանի ձևակերպմամբ Ադրբեջանը միջազգային հանրության աչքերն է փակում բարեկրթության այս խողով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրիթ հարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վարչապետ Փաշինյանն այսօր երրորդ է աշխատանքային այցով մեկնել է Սոչի, այստեղ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այսօր արդեն իսկ հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Փաշինյան միջուստին հանդիպման գլխավոր թեմաներից մեկը եղել է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկումը, մի գործընթաց, որի համակարգողներից մեկը, հիշեցնեմ, ռուսական կողմից միջուստինի տեղակալն է Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Փաշինյանի այցի մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակման եռակողմ աշխատանքային խմբի վերջին նիստի ընթացքում շոշափելի առաջընթաց է նկատվել այսօր Սոչիում։ Ռուսաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ ուրախ է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հունիսի 2-ի մոսկովյան հանդիպման արդյունքներից։
Можно сказать, что в течение последнего заседания было намечено довольно-таки ощутимый прогресс, и я очень рад этому.
Կարելի է ասել, որ վերջին հանդիպման ժամանակ բավականին շոշափելի առաջընթաց է նկատվել, եւ ես շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը բացելու տարածաշրջանային եւ տնտեսական տրանսպորտային հաղորդակցությունները այն կողմերի ինքնիշխանության եւ իրավազորության սկզբունքի շրջանակներում, որոնցով անցնում են այդ հաղորդակցությունները։ Սա վերաբերում է այն հաղորդակցություններին, որոնք նշված են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների եւ Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։
Հայաստանի վարչապետը, սակայն, չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ հույս է հայտնել, որ կողմերին կհաջողվի կոնկրետ լուծման հասնել։
Мы высказали наши конкретные предложения и надеюсь, что
Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք կոնկրետ լուծումների գալ։ Մենք մեր առաջարկներն ենք առաջ քաշել, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ առաջարկները կընդունվեն։ Սկզբունքորեն այնպես չէ, որ սրանք մեր առաջարկներն են, սա փոխզիջումային լուծում է, որը մենք մշակել ենք վերջին 2 տարվա ընթացքում։
Մոսկովյան հանդիպումից առաջ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում ակնարկել էր, որ ապաշրջափակման բանակցություններում չկա փոխհամաձայնություն, որ ենթակառուցվածքները լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի հունիսի 2-ին կայացած հանդիպումը պաշտոնական Երևանը կառուցողական էր որակելու հաղորդել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կազմակերպման եղանակների համաձայնեցման հարցում էական առաջընթացի մասին։ Հանդիպումից հետո Երևանն ու Մոսկվան նույնաբովանդակ հաղորդագրություն էին տարածել, թե ձեռք է բերվել ընդհանուր փոխմբռնում Երաս, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիս երթուղով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման եւ կազմակերպման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի իրականացման հարցում։ Կողմերը, սակայն, չէին հստակեցրել, ինչ քայլերի մասին է խոսքը, արդյոք ժամկետների վերաբերյալ պայմանավորվածություն կա, թե ոչ։ Այս երթուղով Ադրբեջանը երկաթուղային կապ է ստանում Նախիջևանի հետ, որի հետ ցամաքային սահման չունի։ Իր հերթին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինն այսօր հայտարարել է, որ համակարգված աշխատանք է տարվում տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների բացման ուղղությամբ։
Համաձայն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների պայմանավորվածության, մենք համակարգային աշխատանք ենք տանում Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Նոր ենթակառուցվածքային ուղղությունների ստեղծումը տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից է բխում։
Հայաստանի վարչապետը Սոչիում մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերին, ինչպես նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Ուշագրավ է, որ ռուսական կողմը Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումը ներկայացրել է որպես Հայաստանի ու Ռուսաստանի վարչապետերի միջև բանակցություն։ Հայաստանի կառավարությունը հաղորդում է Փաշինյան-Միշուստին հանդիպման մասին։ Սոչիում Հայաստանի ու Ռուսաստանի վարչապետերն անդրադարձել են նաև երկկողմ տնտեսական հարցերին, հայտարարել առևտրաշրջանառության աճի մասին։ Ըստ Ռուսաստանի վարչապետի, հունվար-ապրիլ ամիսներին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է 96% և կազմել գրեթե 140 միլիարդ ռուբլի, կամ ավելի քան 660 միլիարդ հայկական դրամ։ Իր հերթին Փաշինյանը հայտարարել է բավականին մեծ ներդրումային ակտիվության մասին։ Կողմերը քննարկել են նաև Վերին Լարսի անցակետի խնդիրը։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմը խոստացել է անցակետի թողունակությունը օրական դարձնել 1500 բեռնատար, 1000-ի փոխարեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի վարչապետը Սոչիում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շրջանցման առումով Երևանի վրա արևմտյան ճնշումը կարծես գնալով ուժ գնանում է նախորդ ամիսներին, Հայաստանում գրանցված երկու ընկերությունները, հիշեցնեմ, արդեն իսկ հայտնվել են ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում։ Սև ցուցակում հայտնված այդ ընկերությունները էլեկտրոնիկայի ներկրման ոլորտում են աշխատում, ինչից կարելի է ենթադրել, թե հատկապես որ ասպարեզներում սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու ընթացքում է, որ ռուսական կողմն օգտվում է հենց Հայաստանի կառույցների օժանդակությունից։ Այժմ կարծես իրավիճակը սկսել է փոխվել և ռուսական մամուլի տեղեկությունների համաձայն Հայաստանից Ռուսաստան էլեկտրոնիկայի ներկրման կամ ներկրման նպատակով իրականացվող ֆինանսական գործարքները կարծես գնալով բարդանում են, որոշ դեպքերում նույնիսկ անհնարին դառնում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արևմտյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար հայաստանյան բանկերն արգելափակում են այստեղից արտահանված էլեկտրոնիկայի, սերվերների, միկրոչիպերի, պրոցեսորների դիմաց Ռուսաստանից եկող վճարումները, այսօր գրել է ռուսական Կոմերսանտը։ Շատ փակագծեր չբացելով, Հայաստանի կենտրոնական բանկը չի հերքում, տեղական առևտրային բանկերը խստացնում են իրենց քաղաքականությունը։ Պատժամիջոցների տակ հայտնվում են այն ընկերությունները, որոնք արևմուտքի համոզմամբ աջակցում են ռուսական բանակին ու ռազմաարդյունաբերությանը։ Էլեկտրոնիկայի ռուսական շուկայում աշխատող աղբյուրները, որոնց Կոմերսանտը չի բացահայտում, պատմել են, թե Ղազախստանի, Հայաստանի ու Հոնկոնգի բանկերը վերջին երկու շաբաթներին հաճախակի արգելափակում են այս ապրանքների դիմաց իրենց վճարումները։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցի, արտահանման նման խստացումները կես տարվա ընթացքում էլեկտրոնիկայի պակաս կարող են առաջացնել Ռուսաստանում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկից Ազատությանը տեղեկացրին, բանկերն ինքնուրույն են կառավարում իրենց ռիսկերը և հաստատեցին, Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող նոր պատժամիջոցների պատճառով խստացումների են գնում։
Դա կրում է շարունակական բնույթ և դրա շրջանակներում զգալիորեն խստացվում են պայմանները տարածաշրջանի բոլոր բանկերի, այդ թվում նաև հայկական բանկերի արտասահմանյան գործարքների համար։ Այդ գործընթացի ներքո կարող է ավելանալ նաև որոշակի բնույթի գործարքներ կատարելու մերժումների քանակը, եթե առևտրային բանկերը ըստ իրենց գնահատման չափանիշների գործարքները գնահատեն որպես ռիսկային։
Ազատությունն այսօր դիմել է էլեկտրոնիկա վաճառող շուրջ 30 ընկերության, պարզելու, ունեցել են վերջերս Ռուսաստանից գումար ստանալու խնդիրներ։ Որևէ հստակ պատասխան, սակայն չստացանք, ոմանք ասում էին նման տեղեկություն չունեն, ոմանք էլ ընդհանրապես խուսափում էին հարցին պատասխանել։ Վերջին ամիսներին Հայաստանը հաճախ է ներկայացվում որպես դեպի Ռուսաստան արգելված ապրանքները հասցնող տարանցիկ երկիր։ Պաշտոնական վիճակագրությունն էլ է վկայում ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստանից Ռուսաստան էլեկտրոնիկայի արտահանումը զգալի աճել է։ Օրինակ, եթե 2021-ի առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան էր արտահանվել 745 հատ հեռախոս մոդեմ, ապա 2022-ի նույն ժամանակահատվածում թիվը հասել է 53,000-ի։ Հեղինակավոր New York Times-ն էլ հղում անելով պաշտոնական փաստաթղթի գրել էր, թե Հայաստանը անցած տարի 515%-ով ավելացրել է չիպերի և պրոցեսորների ներկրումը Միացյալ Նահանգներից, 212%-ով Եվրամիությունից, ըստ ամերիկյան պարբերականի, հետո այդ ապրանքների 97%-ը արտահանվել է Ռուսաստան, օգտագործվելով ռազմաարդյունաբերության մեջ, և Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Հայաստանին հաճախ զգուշացնում են չօգնել Ռուսաստանին այս հարցում։ Պաշտոնական Երևանն էլ մշտապես պնդում է, Հայաստանն արևմտյան պատժամիջոցները չի շրջանցում։ Իր վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանն ընդունեց, որ արևմտյան երկրների հետ հանդիպումներում այս հարցը դրվում է հայկական կողմի առաջ, իրենք էլ միշտ նույն պատասխանն են տալիս,
որ մենք ասում ենք, որ ա Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի տնտեսական խորը և ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը նաև այդ և այլ հանգամանքների բերումով չի կարող իրեն թույլ տալ, որ հայտնվի արևմտյան պատժամիջոցների տակ, և հետևաբար մենք կգործենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ամբողջապես այն ծավալով, որը մեզ թույլ կտա չհայտնվել արևմտյան պատժամիջոցների ներքո։
Վարչապետը սակայն չմանդրամասնեց, ինչպես են երկու հայկական ընկերություններ արդեն իսկ հայտնվել ամերիկյան սանկցիաների տակ։ Հայաստանում գրանցված այս ընկերություններից մեկը էլեկտրոնիկա է վաճառում, մյուսն աշխատում է քիմիկատների ոլորտում։ Չհիշատակելով ոչ Ռուսաստանը և ոչ էլ պատժամիջոցները, կառավարությունը մայիսի վերջին տեխնոլոգիական բազմաթիվ սարքերի վերաբերող որոշում է ընդունել։ Ըստ այդմ նշված ապրանքների արտահանումն ու տարածքի փոխադրումն ավելի խիստ պետք է ասկվի, դրանց համար այսուհետ նաև համապատասխան թույլտվություններ պետք կգան։ Գործադիրը սա ազգային անվտանգության հարց է համարում։ Ավելին, նախագիծը ներկայացրած Էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմնավորումներում նշել է, թե անհրաժեշտ է բացառել այս ապրանքները ռազմաարդյունաբերության մեջ կիրառելու ռիսկերը, դրանց թվում են չիպերը, տրանսֆորմատորները, տվյալների փոխանցման սարքավորումները, տեսախցիկները, ալեհավակները, նավիգացիոն սարքերը և բազմաթիվ այլ ապրանքներ։ Կառավարությունը թեև չի նշում, բայց այս սարքերի զգալի մասը հենց Ռուսաստան է վերարտահանվում։ Օրինակ, տրանսֆորմատորների ապրանքախմբում 22-ի առաջին կեսին գրեթե 133,000 հատ սարք է արտահանվել, 21-ի նույն ժամանակահատվածում թիվը 33,000 էր կազմում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոսենք հայաստանյան ամենաազդեցիկ իրավապահ կառույցներից մեկում գլխավոր դատախազությունում սկիզբ առած խմորումների մասին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ գերատեսչության միանգամից 3 փորձառու աշխատակիցների լրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Դատախազների այս քայլը կարող էր եւ աննկատ անցնել, եթե չլիներ հավելյալ հարցեր առաջացնող եւս մեկ հանգամանք։ Համակարգը լքել ցանկացած դատախազներից երկուսը անմիջականորեն ներգրավված էին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւս մեկը Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված գործերում հիմնական մեղադրողներ։ Արդյոք քրեական գործերին քաջածանոտ դատախազների հերացումը նշանակում է, որ նախկիններին պատժելու պրոցեսը աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, կամ գուցե նոր գլխավոր դատախազի պաշտոնավարմանը զուգահեռ լայնորեն գովազդված այդ գործընթացը կրկին զրոյից է մեկնարկելու։ Լսենք նաև Բուլղադարյանին։
Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների մեղադրանքները դատարանում պաշտպանող դատախազներն աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել ու հեռացել համակարգից։ Ինչու՞, նրանք հրաժարվում են խոսել պատճառներից։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը նաև խուսափեց պատասխանել ազատության հարցին, թե արդյոք տարաձայնություններ ունեն նոր գլխավոր դատախազի հետ, կամ արդյոք Աննա Վարդապետյանն է դժգոհ եղել իրենց աշխատանքից։ Հստակ է մեկ բան, այս գործերը նոր դատախազներ կվարեն, իսկ սա նշանակում է, որ արդեն մի քանի տարի ձգվող դատաքննությունները հավելյալ երկար են։
4 տարվա ընթացքում այս գործերը ստեղության տեղից չեն շարժվել, եւ նաեւ դատական իշխանության անգործության արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը ամբողջովին այս պահին իրավական առումով մաքրվել է Մարտի 1-յան մեղադրանքների ցավալից։
Երկրորդ նախագահի գործին հետևող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով, կամ գլխավոր դատախազն է դժգոհ եղել դատախազների աշխատանքից, կամ էլ դատախազները հնարավորություն չեն ունեցել ողջ ցավալով աշխատել ընդդեմ մեղադրյալ ների Դեռ 2018 թվականին վարչապետ Փաշինյանը խոստանում էր պատժել մարտի 1-ի մեղավորներին ու բացահայտել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք տեղի ունեցած անօրինականությունները, բայց դա տեղի չունեցավ, նկատում է կոնգրեսի իրավական հարցերով ներկայացուցիչը։
Պետք էր մի կողմից ունենալ մեղադրանքա գործ դատարանում։ Մյուս կողմից այդ մեղադրանքն ու գործը այնպիսին պիտի չլինեին, որոնք այս երկուսին կմեկուսացնեին, կտանեին բանտախուց ու կպահեին այնտեղ, այդպիսով այդ իրեն ցանկալի, հա, ընդդիմադիր հակառակորդին քաղաքական դաշտից դուրս բերելով կորցներ են լծակը, որի միջոցով կարողանում է քվերներ հավաքել, երբ իրեն դա անհրաժեշտ է։
Համակարգից առանց որևէ հրապարակային պարզաբանման հեռացած 3 դատախազներից 2-ը 2018 թվականից թե նախաքննության և թե դատախազության ընթացքում ներկայացել ացնում էին երկրորդ նախագահային առաջադրված 2 ծանր մեղադրանքները 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգի տապալումն ու 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալը։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթականներն արդարացվեցին սահմանադրական կարգի տապալման դրվագով, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն ասել էր, որ կշարունակեն աշխատել երկրորդ նախագահային պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Խախտվել են անձանց իրավունքներ, արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշումը եղել է անօրինական։
Դատարանն այժմ քննում է միայն կաշառքի դրվագը, ապացույցների հետազոտման փուլն է, բայց փաստացի գործով դատախազ չկա։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկալումյանն ասում է, նոր դատախազը պետք է զրոյից ծանոթանա գործին, իսկ դա երկար ժամանակ կպահանջի։ Մինչդեռ դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը կատարելապես տիրապետում էին գործին, նկատում է Ալումյանը։
Բայց այներ ինչ որ քննվում է, ինքներս քիչ ծավալով, եւ պիտի այդ ամբողջ ծավալի մեջից դա դուրս բերի, ցանկացած մեկով նոր է ներգրավվում, դուրս բերի, պիտի ուսումնասիրի եւ բացի այն, որ նախաքննական նյութերին պիտի ծանոթանա, նաեւ պիտի դատարանում տեղի ունեցած բոլոր նիստերին ծանոթանա, ձայնագրություններին, դա շատ մեծ աշխատանք է։
Դատախազությունն առայժմ չի հստակեցրել, թե ովքեր դատարանում կներկայացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքը, իսկ նոր դատախազի նշանակումից հետո սովորաբար դատավորն է որոշում, թե որքան ժամանակ կտրամադրի նրան գործին ծանոթանալու համար։
Եթե դատախազը ավելի մեծ ժամկետ ուզի, ես կարծում եմ դատավորը նրան չի սահմանափակելու։ Եթե մյուս հարցն է, թե դատախազը ինչքան ժամանակ ուզի, պատրաստ կլինի կիսատ-պրատ վիճակում, ասենք, ոչ շատ խորացած լինելով գործի մեջ սկսի իր ապարտականությունների կատարումը, թե այնուամենայնիվ կգերադասի գործը իդեալական ուսումնասիրել, ինչպես օրինակ գործը իդեալական գիտեին դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը։
Կաշառքի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին սպառնում է 7-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Պետ բյուջեից մոտ կես միլիարդ դրամ հափշտակելը կազմակերպելու համար մեղադրվող Սերժ Սարգսյանին սպառնում է 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նախկին երկու նախագահների դատավարությունն արդեն մի քանի տարի է ընթանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Արևմուտքում, Ռուսաստանում և բնականաբար Ուկրաինայում արդեն երկրորդ օրն է, ինչ քննարկում են երկրի խոշորագույն էներգետիկ օբյեկտներից մեկի, Կախովկայի հեքի պատվարի պայթեցում։ Արևմտյան և ուկրաինական աղբյուրների պնդմամբ Դնեպրի հիդրոկասկադի վերջին 6-րդ կետը հանդիսացող Կախովկայի հեքը պայթեցրել են ռուսական ուժերը Կիևի կողմից լայնորեն գովազդված հակահարձակումը գոնե ռազմաճակատի հարավային հատվածում կանխելու համար։ Մոսկվայում, սակայն, հակառակն են պնդում, նշելով, թե Դնեպրի մակարդակի կտրուկ բարձրացմանը հանգեցրած պայթեցման մեղավորը ուկրաինական ուժերն էին, որոնց նպատակը հարավից զորքերը ճակատի այլ հատվածներ վերատեղակայելն էր։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի փլուզումը կհանգեցնի լուրջ հումանիտար հետևանքների, բացասաբար կանտրադառնա Ուկրաինայի տնտեսության վրա և հնարավոր է կազդի պատերազմի ընթացքի վրա։ Հիդրոէլեկտրակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին նվիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում 3 Ուկրաինան և Ռուսաստանը հեկը պայթեցնելու մեջ միմյանց են մեղադրել։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի լիազոր ներկայացուցիչ Սերհի Կիսլիցան կատարվածի մեջ մեղադրել է Ռուսաստանին, շեշտելով, թե հենց ռուսական ուժերն են շուրջ մեկ տարի վերահսկում Կախովկայի հեքը։
This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure.
Սա ահաբեկչական գործողություն է Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների դեմ, որի նպատակն է հնարավորինս շատ զոհեր և ավերածություններ պատճառել խաղաղ բնակչությանը։ Ռուսաստանը 1 տարուց ավելի է վերահսկում է ամբարտակը և ամբողջ Կախովկայի հեքը։ Ֆիզիկապես անհնար է հրետակոծել դրանք։ Ռուսներն են այն պայթեցրել։
And they blew it up.
Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Նիբենզան սակայն հակառակն է պնդել։
В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимые преступления.
Հունիսի 6-ի գիշերը Կիևի ռեժիմը աներևակայելի հանցագործություն կատարեց, պայթեցնելով Կախովկա հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը, ինչի հետևանքով Դնեպր գետով ջրի անվերահսկելի արտահոսք է տեղի ունեցել։
Затоплены населённые пункты. Тысячи людей нуждаются в эвакуации. И она уже началась.
Ուկրաինական կողմը ասում է, թե հիդրոէլեկտրակայանը պայթեցնելու նպատակն է կանգնեցնել ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը։ Ամբարտակի ոչնչացման արդյունքում ռուսական զորքերը բարելավել են իրենց պաշտպանական դիրքերը, կարծում է Stratpoint հիմնադրամի ռազմական փորձագետ Մաչեյ Մատիսյակը։ Առաջացած ջրհեղեղը ամենայն հավանականությամբ մոտ 1 ամիս կխանգարի ուկրաինական ուժերին այդ տարածքում օգտագործել ծանր զինատեսակներ, տանկեր կամ հետևակի մարտական մեքենաներ հակահարձակման համար, կարծում է փորձագետը։ Թեև փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ ռուսներն են հենց շահում ամբարտակի փլուզումից, ստույգ պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների վարչակազմը հայտարարել է, որ չի կարող հստակ ասել, թե ով է պատասխանատու ամբարտակի ոչնչացման համար։ Միևնույն ժամանակ MBS News-ը ԱՄՆ 2 պաշտոնյային հղում անելով հայտնել է, թե Սպիտակ տունը հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցման Ռուսաստանի հավանական մասնակցության մասին հետախուզական տվյալներ ունի։ Կրեմլը հերքում է բոլոր մեղադրանքները եւ խոսում է կամ ուկրաինական բանակի կողմից հեկի վրա հրթիրային հարձակման կամ դիվերսիայի մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ այդ դիվերսիաները իթիվս այլ բաների հետապնդում են Ղրիմի ջրից զրկելու նպատակ։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները Կախովկայի հեկի մասին այսօր խոսել են Թուրքիայի նախագահի հետ։ Պուտինը Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում այսօր առաջին անգամ հրապարակավ խոսել է հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի ոչնչացման մասին եւ այն անվանել Կիևի իշխանությունների բարբարոսական գործողություն։ Կիևից էլ հայտնում են, թե Զելենսկին այսօր Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում պատմել է ռուսական ահաբեկչության հումանիտար եւ բնապահպանական հետևանքների մասին, մասնավորապես Զապարոժիա ատոմակայանի համար վտանգների մասին։ Փորձագետները հնարավոր են համարում նաեւ երրորդ պատճառը. հիդրոէլեկտրակայանը վնասվել էր դեռևս ամիսներ առաջ Խերսոնի մարզում ամառային եւ աշնանային մարտերի ժամանակ եւ փլուզումը դրա հետևանքներ։ Մինչ կողմերը միմյանց են մեղադրում նոր Կախովկա քաղաքը, որը գտնվում է հիդրոէլեկտրակայանից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, գրեթե ամբողջությամբ անցել է ջրի տակ։ Քաղաքում ջրի մակարդակը բարձրացել է ավելի քան 10 մետրով։ Նովայա Կախովկայից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալյոշկի քաղաքը, որը վերահսկում է ռուսական կողմը, նույնպես գրեթե ամբողջությամբ հեղեղված է։ Մի քանի այլ քաղաքներ եւ գյուղեր մասամբ են հեղեղվել։ Քերսոնի շրջանում ջրի մեջ է հայտնվել մոտ 5000 տուն։ Ջրով են լցվել ոչ միայն Խերսոնի արվարձանները, այլև հենց քաղաքը աղետի գոտում են 22-ից 40,000 մարդ։ Բացի այդ, հեկի փլուզման հետևանքով խմելու ջրի դեֆիցիտ է նաև առաջացել, մասնավորապես Ուկրաինայի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում։ Խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև Ղրիմում։ Թերակղզու ռուսական իշխանությունները, սակայն, հայտնում են, թե առայժմ խմելու ջրի հետ խնդիր չկա։ Աղետը, սակայն, չի կանգնեցրել պատերազմը։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Գիշերը ռուսական ուժերը կրկին ռմբակոծել են Կիևն ու Խարկովը, ուկրաինական կողմը պնդում է, թե խոցել է ռուսական բոլոր 35 հրթիրները։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական բանակը շարունակում է հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը այսօր հայտարարել է, թե Բախմուտի ուղությամբ ուկրաինական բանակը անցել է հարձակման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ ևս մեկ դիվերսիայի մասին, որ տեղի էր ունեցել անցած տարի աշնանը, դադարեցնելով ռուսական գազի արտահանումը Եվրոպա, նախ եւ առաջ Գերմանիա։ Խոսքը հյուսիսային հոսք գազատարի պայթեցման մասին է։ Դեռ ամիսներ առաջ ամերիկացի հայտնի լրագրող Սեյմուր Հերշը մի հետաքննություն հրապարակեց, պնդելով, որ գազատարի պայթեցման որոշումը կայացվել է Սպիտակ տանը, դրան էլ մասնակցել են ամերիկյան եւ նորվեգական հատուկ ծառայությունները։ Գարնան արդեն ամերիկյան մամուլը ևս մեկ վարկած առաջ քաշեց, որի համաձայն հյուսիսային հոսքի պայթեցման հեղինակը իրականում ուկրաինացիներն էին։ Նախորդին էլ Միացյալ Նահանգներում այս վարկածին նորացված տարբերակն է սկսել շրջանառվել։ Դրա մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանից Բալթյան ծովի հատակով մինչև Գերմանիա անցկացված հյուսիսային հոսք գազատար խողովակաշարերի ոչնչացման առեղծվածային պատմությունում իհայտ է եկել նոր ուշագրավ հանգամանք։ Գազատարները պայթեցվել են անցյալ տարվա սեպտեմբերի 26-ին, The Washington Post ամերիկյան օրաթերթը գրել է, թե նախագահ Ջո Բայդենի աշխատակազմը պայթեցումից 3 ամիս առաջ է տեղեկություն ստացել այն մասին, որ ուկրաինացիները դիվերսիա են ծրագրում։ Ըստ The Washington Post-ի, ամերիկյան գաղտնի ծառայություններին այդ մասին հայտնել են գործընկերները մի անանուն եվրոպական երկրից։ Գործողության անմիջական ղեկավարումը ստանձնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալուժնին։ Ամերիկյան օրաթերթը գործողության մասին տեղեկացել է Պենտագոնի փաստաթղթերի արտահոսքի շնորհիվ։ Ծրագրվող գործողության մասին եվրոպական երկրներից մեկի գաղտնի ծառայությանը հայտնել են հենց Ուկրաինայում, այդ անանուն երկրի պատկան ծառայություններն էլ տեղեկությունը անցյալ տարվա հունիսին տրամադրել են ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությանը։ Ամերիկացիները իրենց հերթին տեղեկությունը փոխանցել են գերմանացիներին և մյուս դաշնակիցներին։ Գրոհը տեղի չի ունեցել ճիշտ այն օրը, որը հայտնել է ուկրաինական աղբյուրը, սակայն սեպտեմբերի 26-ը մոտ էր նշված ժամկետին։ Ըստ փաստաթղթի, Ուկրաինայի նախագահ և գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Զելենսկին տեղյակ չի պահվել։ Զինվորականները ենթադրել են, որ այդպես նա ավելի բնական և անկաշկանդ կմեկնաբանի հյուսիսային հոսքի թեման և ամենայն անկեղծությամբ կհերքի Կիևի առնչությունը։ Եթե Զելենսկին որևէ կերպ խոստովաներ, որ Կիևը ինչ-որ առնչություն ունի, դա մեծ վրդովմունք առաջացներ ցուրտ ձմռան հեռանկարից սարսափած Եվրոպայում ու հատկապես Գերմանիայում, և կասկածի տակ կդներ եվրոպացիների աջակցությունը Ուկրաինային։ Ենթադրվում է, որ Ուկրաինայի հատուկ ուժերի 6 զինծառայող ջրասուզակներ կեղծ փաստաթղթերով պետք է վարձեին Զբոսանավ, մոտենային Բալթյան ծովում կոնկրետ շրջան, իջնեին ծովի հատակը և ականապատեին գազատարները։ Հյուսիսային հոսքի ոչնչացման գործը քննող գերմանացի մասնագետները ենթադրում են, որ հենց այդ սցենարով էլ իրականացվել է պայթեցումը։ Պաշտոնական Կիևը հետևողականորեն պնդել է, որ կապ չունի դրա հետ։ Սպիտակ տունը և կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հրաժարվել են պատասխանել The Washington Post-ի հարցերին։ Դիվերսիայի արդյունքում հյուսիսային հոսք 1 և հյուսիսային հոսք 2 գազատարների 4 գծերից 3-ը վնասվել են։ Մասնագետների կարծիքով դրանք դժվար թե վերականգնվեն, համենայն դեպս այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո։ Մոսկվան պայթեցումներից հետո պնդել է, որ գազատարների ոչնչացումը ձեռնտու է ԱՄՆ-ին և Արևմուտքի մյուս երկրներին։ Այդ մասին ակնարկել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Ну, теоретически штаты, конечно, заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу на российских энергоносителей на европейский рынок.
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող փոխծովակալ Ջոն Քիրբին էլ դիվերսիոն գործողություն է անվանել հյուսիսային հոսքի 2 անդրջրյա խողովակաշարերի պայթեցումը, նշելով, որ հանգամանքները հետաքննում են 3 պետությունների՝ Դանիայի, Գերմանիայի և Շվեդիայի իրավապահները։
Investigations being done into the Nord Stream 2 explosion by 3 of our allies.
Ուկրաինան պնդել է, որ դա արել են ռուսները, մինչդեռ ամերիկյան հետախուզությունը նշում է, թե չունի հյուսիսային հոսքի ոչնչացմանը Ռուսաստանի առնչությունը հաստատող տեղեկություններ։
Այժմ Թուրքիայում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք։ Կառավարության կազմի կտրուկ թարմացումից հետո, երբ 14 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն 2-ը, հերթը հասել է տնտեսությունը կառավարող մարմիններին, մասնավորապես կենտրոնական բանկի ղեկավարությանը։ Եվ մինչ Անկարայում բանկի նախագահի նոր ղեկավարի նշանակման շուրջ քուլիսային ակտիվ զարգացումներ են, ազգային տարադրամը շարունակում է նոր հակառակորդներ սահմանել։ Արևմտյան փորձագետներից ոմանց համոզմամբ իդեպ լիրայի կտրուկ արժեզրկումը կարող է դառնալ թուրքական տնտեսության առողջացման սկիզբը, երբ կենտրոնական բանկը ստիպված կլինի այլևս չվատնել իր պահուստները դոլարի ցածր փոխարժեքը պահպանելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի ազգային արժույթը, որը 12 օրն անընդմեջ գահավիժում է այսօր առավոտյան 2021 թվականից ի վեր իր ամենամեծ 7%-անոց անկումն է գրանցել։ 1 դոլարը առևտրային բորսաներում արժե ավելի քան 23 լիրա։ Թուրքիայի տնտեսությունը մեծապես կախված է ներմուծումից, սննդամթերքից մինչև տեքստիլ և այլ ապրանքատեսակներ ներմուծվում են դրսից։ Հետևաբար սպառողական ապրանքների գները երկրում ուղղակիորեն կախված են լիրայի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքից։ Մասնագետների կարծիքով թուրքական տարադրամի գահավիժումն այսքանով չի սահմանափակվի։ Թուրք տնտեսագետ Ենվեր Էրքանը նշում է, լիրան այժմ սկսել է ձերբազատվել արհեստական կայունացնող միջոցներից, որոնք ձեռնարկվել էին մասնավորապես ընտրություններից առաջ երկրում տնտեսական ավելի բարենպաստ պատկեր ունենալու համար։
The fixed rate movement was heavily suppressed by alternative financial instruments before the election, you know.
Ընտրությունները
Ժամանակներից առաջ արժութային կուրսի շարժը խիստ ճնշվել է այլընտրանքային ֆինանսական գործիքներով։ Նոր փուլում մենք տեսնում ենք ավելի լիբերալ մոտեցում, որը հնարավորություն է տալիս թուրքական լիրային մոտենալ իր իրական արժեքին։ Արտարժույթի փոխարժեքը ճնշման տակ պահող գործիքները կոպիտ միջոցներ էին, որոնք փորձում էին ինչ-որ կերպ զսպել դոլարայնացմանը։
Թուրքիայի ազգային արժույթը տենդի մեջ է 2021 թվականից բարձր գնաճի ֆոնին նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը որոշել էր իրավիճակը կարգավորել ոչ թե արդեն գիտությանը հայտնի փորձված գործիքներով, այլ ոչ ավանդական մեթոդներով։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին, Թուրքիայի նախագահն այդուհանդերձ կենտրոնական բանկին կարգադրել էր նվազեցնել տոկոսադրույքերը, համոզմունք հայտնելով, որ ցածր տոկոսադրույքերի պահպանումը մրցունակ տարադրամի պայմաններում կնպաստի տնտեսական աճին և Թուրքիայի արտահանման պոտենցիալին։ Արդյունքում արդարացան ոչ թե Էրդողանի պատկերացումները, այլ մասնագետների հոռետեսական կանխատեսումները։ Ֆինանսական քաղաքականության այդ կոպիտ միջամտության հետևանքով Թուրքիայում գնաճը անցած տարի հասել էր 85%-ի, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել էր գործազրկության, սոցիալական լարվածության, որն այսօր էլ չի թուլացել, թեև գնաճը այժմ 44%-ի մակարդակում է։ Ընտրություններից հետո այժմ ամենամեծ հարցն է, ինչպես է բուժվելու թուրքական տնտեսությունը։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում Մեհմեթ Շիմշեքի նշանակումը որոշ գնահատականներով իրավիճակի բարելավում է ուրվագծում։ Մինչև պաշտոնը ստանձնելը Շիմշեքը ներկայացնելով տնտեսությունը կայունացնելու սեփական պլանը կարևորել է կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքերի բարձրացումը, ֆինանսական վերահսկողությունը թուլացնել, ինչպես նաև արժույթային կուրսի միջամտելուց հրաժարվելը։
Թուրքիան ռացիոնալ բիր զեմինը դոնմա դիշունդա բիր սեչերեի կալմամիշտր։
Թուրքիան այլ ելք չունի, քան վերադառնալու ռացիոնալ քաղաքականությանը։ Թափանցիկությունը, կանխատեսելիությունը, հետևողականությունն ու համատեղելիությունը միջազգային նորմերին կլինեն հիմնական սկզբունքները։
Շիմշեքը
հիշեցնենք, 2009 թվականից 6 տարի զբաղեցրել է Թուրքիայի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, հրաժարականից հետո վերջին տարիներին որպես տնտեսագետ էր աշխատում արևմտյան առաջատար բանկերից մեկում։ Ռացիոնալ, առավել ուղադավան տնտեսական քաղաքականության կողմնակից Մեհմեթ Շիմշեքի ընտրությունը վկայում է Թուրքիայում սոցիալական սուրճ ճգնաժամը մեղմելու Էրդողանի ցանկության մասին, կարծում է տնտեսական փորձագետ Թիմոթի Էյշը, ենթադրելով, որ Էրդողանն ի վերջո որոշել է գործը վստահել մասնագետներին։
It marks a 180 and about turn in economic policies from Erdogan. Remember, he's running.
Սա նշանակում է 180 աստիճանի շրջադարձ Էրդողանի տնտեսական քաղաքականությունում։ Հիշում եք, վերջին տասնամյակում Էրդողանը հիմնականում ոչ ուղղադավան քաղաքականություն է վարել։ Շիմշեքը Էրդողանի նախորդ վարչակազմում էր եւ հեռացել է, քանի որ այդ ամենի հետ համաձայն չէր։ Դրա համար եմ կարծում, այն փաստը, որ նա վերադարձել է, խոսում է այն մասին, որ Էրդողանը հասկացել է, պետք է ինչ-որ բան այլ կերպ անի։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ 3 դեպետ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը, երբ գյուղապետարանի դիմաց գտնվող խաղահարապարակում հոսանքահարման հետևանքով 11 տարեկան երեխա էր զոհվել, եւս մեկ անգամ հրատապ դարձրեց բազմիցս քննարկված հարցը, որքանով է տեխնիկապես անվտանգային միջավայրը, որտեղ գտնվում են անչափահասները։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու դեպետ գյուղի խաղահարապարակում էլեկտրահարության հետևանքով 11-ամյա աղջնակ է մահացել։ 3 երեկոյան ժամը 5-ի սահմաններում երեխան խաղալիս դիպել է էլեկտրասյունից դուրս եկած հոսանքալարին, էլեկտրահարվել ու տեղում մահացել։
Ինքը մեր ներսն է եղել։ Դուրս է քաշվել ու այն բաց հոսանքը։
Աղջիկը 2020-ի պատերազմից հետո Արցախից տեղահանված Գրիգորյանների ընտանիքի 8 երեխաներից երկրորդն էր։ Ողբերգական դեպքի պահին խաղահարապարակում 5-6 երեխա է եղել, որոնցից 4-ը նույն ընտանիքից էին։ Նրանց հետ մեծահասակներ չեն եղել, Ազատությանն ասաց դեպետի վարչական ղեկավար Անուր Սարգսյանը։
Այստեղ ուղղակի ծնողները նստում հանգստանում են կամ սպասում երեխաներին, ինքը ավելի շատ ցենց ուղղակի նստելու համար նախատեսված տարածք է, էլի ոչ թե խաղալու։ Պաստորեն երեխաներից մեկը նշել էր, որ իրանք բախկվոցի են խաղացել ու լուսինեն թաքնվելա հենց ստեղ։
Տեպետի խաղահրապարակը 3 տարի առաջ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն է կառուցել ու հանձնել համայնքին։ Վարչական ղեկավարն ասում է, մեծ գյուղական բնակավայրի համար բացառիկ այս խաղահրապարակը գյուղի սիրելի վայրն էր։ Բոլոր սղարաններն ու աստիճանները պլաստմասե են, անվտանգ երեխաների համար։ Տարածքը բարեկարգ, անվտանգության հետ կապված մտավախություններ երբևէ չեն ունեցել, մտահոգիչ բան չեն նկատել։
Գյուղը զբաղվում է այս տարածքի մաքրության հարցերով, բայց երբևիցե չենք նկատել ու իրականում անսպասելի էլ էր, որ այդեղ ինչ-որ մեկը մուտք գործի կամ նայի կա, թե չկա էլ, այդեղ ինչ-որ խնդիր։
Խաղահրապարակի տարածքը լուսավորելու համար տեղադրված էլեկտրասյուներն ամենաներքևի հատվածում ունեին հատուկ սպասարկման համար նախատեսված կափարիչներ, որոնք ամրացված էին հեղյուսներով։ Տեղ-տեղ 4 հեղյուսներից մեկը բացակայում էր, բայց կափարիչներն ամուր էին։ Միայն փայտե նստելատեղում, ուր տեղի ունեցել ողբերգական դեպքը, մետաղյա կափարիչը չկար։ Հոսանքալարերը դուրս քաշված էին, անգամ լարերի մեկուսից շերտը չկար։
Ամենայն հավանականությամբ քաշել հանել էին, որովհետև իր այդ ժապավենն էլ սպիտակ, որ նայեք մյուսն էլ ասպիտակով փաթաթված, այդ ժապավենն էլ ընկած էր հենց այն հատվածտեղ ներքևը, որը որ հիմա քնիչների մոտ է։
Գյուղի վարչական ղեկավարն ասում է, 3 տարվա ընթացքում տարածքը մաքրել են, բարեկարգել, բայց հոսանքի հետ կապված խնդիր չի առաջացել։ Խաղահրապարակում հոսանքի հարցով պատասխանատու չեն ունեցել, բաց հոսանքալարն էլ որևէ մեկի աչքով չի ընկել։
Խնամքը մենք ենք իրականացնել, բայց ոչ հոսանքի հետ կապված։
Դեպետում ուշքի չեն գալիս կատարվածի։ Ցիրամարգ Նազլուխանյանը, որ մշտապես նստել է այդտեղ, հետևել երեխաների խաղին, նույնպես ասում է, երբևէ չի նկատել, որ այդտեղ բաց հոսանք կա, դժվարանում է ասել, մինչև դեպքն արդեն բացված է եղել, թե գուցե երեխաներն են խաղալու պահին բացել։
Մենք շուտ-շուտ օգտվում ենք խաղահրապարակից, բայց չենք նկատել։ Լաժե տեղյակ չեմ եղել, որ այդտեղ ինչ-որ տենց բան կա էլի։
Լավ, լաժ կա։ Ամենայն հավանականությամբ ինքը փակ ա եղել, դրա համար չեք նկատել, թե որ ասենք ներքևում էր տենց ինչ-որ։
Երևի փակ ա եղել, չենք նկատել։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած։
Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է սկսել անզգուշությամբ կյանքի ձերկելու հոդվածով։ Փորձակնություններ են նշանակել գտնելու գյուղացիներին տանջող հարցերի պատասխանները։ Մինչ այդ դեպեցիները փակել են իրենց համար սիրելի խաղահրապարակի դուռը։ Ողջ օրն այստեղ լռություն էր։ Գյուղապետարանում սքոլ ծաղկեպսակ էին պատրաստել ողբերգություն ապրած ընտանիքին սփոփելու համար։ Եթե դեպետի դեպքով քննություն է ընթանում, ապա օրեր առաջ երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը Վանաձորում տեղի ունեցած միջադեպն անհետևանք է մնացել։ Հրապարակի բացօթյա բեմում պարային խմբի ելույթի պահին երեխաների վրա էր ընկել մետաղական ծանր կոնստրուկցիան, որի հետևանքով պարողներից մեկը վեցամյա Նարեն ոտքի կոտրվածք ունի ու քայլել չի կարողանում։ Նրա մայրը Վեներա Քոչարյանն ասում է, բարեբախտություն էր, միայն ոտքի կոտրվածքով են պրծել։
5 րոպե առաջ իրան ելույթ են ունենում, որ երեխան պետք է պաշտպանված լինի, երեխան պետք է բոլորի կողմից առաջի մի քանի օր մենք այնքան ահավոր վիճակում էինք, անգամ Նարեի ոտքը եթե պոկված է լներ, անգամ ես դրա համար էլ ուրախ կլնեի, որ հրաշքով իմ երեխեն պրծել է, ինչի մասին է խոսքը, դա դիտավորություն չի եղել։
Տուժած աղջնակի մայրը զարմանում է, ինչու օրը ցերեկով հրապարակային միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած դեպքին ոստիկանությունը չի արձագանքել։ Արդյոք համարել են, որ այստեղ կազմակերպիչները մեղքի բաժին չունեն։
Արդեն այսօր 7-րդ օրն է, ու իմ երեխեն ամբողջ գիշեր չի քնում։ Ով պետք է դրա համար պատասխան տա։ Իրանց երեխեք հանգիստ քնում են, իրանք դա համբուտություն եղավ, անցավ գնաց, ոչ մեկը դրա համար մեղավոր չի։ Բայց չէ՞ որ ինչ-որ մեկը պատասխանատու է դրա համար։ Քույրին հարցրեց, ինչու ոստիկաններից ոչ մի ցայն չկա, թե այս թեթև վնասվածքների համար էլ իրանք չեն գալիս։ Ինչ նշանակում թեթև վնասվածք։ Թեթև վնասվածք էլի կարա լինի, երբ որ տանը քո երեխան ընկնում է, բայց երբ հրապարակում միջոցառման ժամանակ ու այս ամենալավ ելքն էր, որ եղավ։
Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարը դեպքի օր նախճնակին մի տիկնիկ է ուղարկել ու որպիսություն հարցրել։ Մամուլի քարտուղար Աստղիկ Ավետիսյանն այսօր ազատությանն ասած, մետաղական կոնստրուկցիան մշտապես օգտագործել են հրապարակի բոլոր տոնակատարություններին, նախկինում երբևէ որևէ դեպք տեղի չի ունեցել։
Նման կոնստրուկցիաները միշտ օգտագործվում են մեր այդ բեմի վրա։ Ուղղակի այս պահին քամին մի քիչ ուժգին ա եղել եւ դրանից էլ կապված են եղել այդ դրոշակները, դրա արդյունքում դժբախտ պատահականությունը տեղի ա ունեցել։ Բարեբախտությունը, որ չայտած փոքրագույնով ենք բրցել։
Այսօր քնչականից ազատությանն ասացին 6 օր առաջ տեղի ունեցած դեպքով վարույթ չի հարուցվել, քանի որ օպերատիվ մարմիններից կամ քաղաքացուց որևէ հաղորդում չեն ստացել։ Ոստիկանությունի չմեկնաբանեցին, ինչու որևէ գործողություն չեն նախաձեռնել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։